Caes y Caes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga Mees ehitas maja. Ja selline pealkiri on selle tõttu, et me tahaks täna rääkida ehitamise teemal. Ja stuudios on kaks ehitusmeest, kes väga tihedalt oma elus on ehitusega kokku puutunud. Minu teada neil on mõlemal isegi ehituse firma juhtimise kogemus. Aga samas on nad ka jumala lapsed. Ja täna on siis stuudios Reimo Ainsaar ja Urmas Martinson. Mina olen ehalubjakas. Ma arvan, et need mehed eriti üle tutvustamist ei vaja. Mõlemad nad on siin käsikes saates ka varem olnud. Küll mitte ehitusest rääkimas ja selles mõttes võib-olla see, mis neil ehituse suhtes öelda on või ehituse teemal, on uudne. Ja me olemegi mõtelnud siis rääkida maja ehitamisest või üldse hoone ehitamisest, võrrelda seda ehitustööga piiblis ja meie vaimulikus elus ja leida siis neid paralleele, mis ehituse juures aitavad meil vaimulike asju paremini mõista ja paremini ehitada. Ja ma küsingi kõigepealt siis seda teie tööalast kogemust seoses ehitusega, kuivõrd te olete ise omandanud oma ehitustöö käigus sellist kogemust jumalaga või kogemust jumala kohalolust või sellest, et need asjad oma vahel üksteist seletavad ja võib-olla ka kinnitavad.
Tere ka minu poolt. Mul on jah, selles suhtes võib öelda isegi viimasel ajal, päris palju olen kogenud seda jumala juhtimist just ehitustöö alaselt. Kui nüüd kõige lähim aeg, siis ütleme näiteks selle nädala reede, siis oli selline juhus, et tellisin betooni endale objektile ja mul oli ka kaks meest sinna planeeritud. Kui oli väikse tööga tegemist, aga ikkagi kahekes saab kiiremini. Ma natuke ise ikka narveerisin, et ikka läheks õiget radapidi sellepärast, et betooni tellimisega on see, et seal ei ole erilist aega. Peab kiirelt tegutsema sellega. Ja kui see betoon kohale jõudis, ta jõudis natuke varem kohale, kui ta oli planeeritud üks 15 minut varem, siis üks inimene oli kohal, aga teist inimest ei jõudnud. Tema ajas kellaajad sassi. Aga tänu jumalale see asi läks niivõrd libedalt ja niivõrd hästi, et me saime 2 tunniga selle töö tehtud. Üks inimene põhimõtteliselt tegi selle valamistöö ainult. Ja mina panen selle küll täiesti jumala juhtimise peale. Muidu oleks seal asi keeruliseks läinud, kui poleks jumal need asju täpselt juhtinud, et kõik masin jõudis natuke varem ja ettevalmistused kõik olid juba tehtud ja kõik läks nagu hästi.
Tere ka minu poolt, et nüüd Reimo juttu kuulsin kõrvalt praegu, siis mõtlesin siin oma selle aja peale, mis mina teinud olen ja mul nagu päris sellist näide, et praegusest viimasest ajast tuua pole, aga kui eha elistas mulle, et kuule, tule räägi sellel teemal ja igapäev puutun selle ehitusega kokku toimetan ja olin just paras jagu siseuste panemise juures. Ja sa mõtled ja sa teed seda tööd, et kuidas Jumal annab sulle selle anni, kuidas sa teed seda tööd. See on täpselt samamoodi nagu Jumal juures, et sa võid minna Jumala juurde, aga sa pead minema lahtise südamega Jumala juurde. Aga vaata, kui sa ei tea, mis moodi seda ust ette pannan, sa paned selle uksa sinna kuidagi ette, kas ta jääb sul kinni või ei jää, kas ta vajub sul lahti või mis iganes selle uksega toimub. Siis ma hakkasin mõtlema, kuidas Jumal tegelikult meid juhib, juhatab, paneb, viib, annab sõnad suhu ja nii ka ehitusega on, et kui sa teed midagi, siis sa teed seda niimoodi, et sul antakse see kogemus, sul on olemas see and Jumala poolt ja sa toimetad. Sa ei mõtle iga päev selle peale, kui sa teed seda tööd ja siis ma mõtlesin, et väga huvitav, et muidu sa nagu arvu ei saa sellest, aga just näed siis, kui keegi elistab, ütleb, tule, räägi ka teistele ja siis sul nagu avab. Mida sa teed, et seal taga on tegelikult Jumal?
Täpselt praegu Urmase jutu peale tuli mul üks asi veel meelde, et just see, kuidas Jumal võib anda hetkega tarkust. See on ka seotud betooni valamisega. See on nüüd mõned aastat tagasi toimunud töö, aga sellega oli niimoodi, et mul oli jälle järjekordselt auto tellitud, inimene pidi tulema, inimene haigestus ja mul ei jäänudki muud üle, ma pidin ise selle töö ära tegema. Aga mul polnud selle hetkel kordagi betooni valanud. ja ainuke lahendus oli see , et kuna ma olin noor kristlane ka , siis ma mõtlesin , et no ma tean , et Jumal saab aidata . ja võtsin kätte ja palvetasin ja ütlesin , et Jumal , et sina saad mulle see tarkus anda , kuidas see töö ära teha . mina ei ole seda kunagi teinud ja tänu Jumalale me saime hakkama sellega . see on tõesti imeline , mismoodi Jumal võib anda sellise tarkuse hetkega .
mina kuulasin seda betooni juttu ja mõtlesin , et kuidas saaks sealt vaimuliku paralleeli tõmmata betoonist . ja siis ma mõtlesin , et inimestega on ka vahetevahel nii , et kui sa ei räägi temaga neid vaimulikke asju siis , kui tema on vastuvõtlik ja tema on juba mingisuguses asjas kivinenud või see õige aeg on mööda läinud , see asi on tardunud , sa enam ei saa ligi . me peame olema samamoodi teadlikud , et kui Jumal praegu saadab betooni , siis see tuleb kohe praegu edasi anda . me võime isegi siit laiendada ja mõelda tõesti seda , et Jumal annab alati meile tarkuse ja paneb asjad südamele just siis , kui neid on vajagi edasi anda . kui on kuskil keegi inimene , kellel on neid praegu vaja , kes praegu on seda kuulamas , võib-olla hiljem ta ei kuulaks , nagu betoon , eks ju , ta kivineb ära ja pärast sa ei saa mitte midagi teha . et me oleksime siis ka vastu võtmas ja ruttu tegutsemas sel juhul , kui betoonikoorm on tulemas ja sa tead , et kuskil keegi tegelikult vajab seda .
Eha , sinu jutu peale praegu see ukse teema , ma puudutan seda ukse teemat , sest see mulle kõige värskem , eks ole , millest ma saan nagu paralleele tuua . kui me teame , mida Jeesus ütleb piiblis oma Jumala sõnas , et ma olen ukse taga ja ma koputan , see on täpselt sama asi . Jumal teeb tööd , ta teeb imeliselt tööd , aga ta on ukse taga , ta koputab , ta tahab sinna ruumi sisse tulla , sellepärast ta näeb , et sa vajad päästmist , ta tahab sind tuua enda juurde . aga vot see ongi sama suur Jumala andja ime , et Jumal tegutseb niimoodi , et me ei saa aru . see on imeline , me võime rääkida , aga tegelikult , ma ütlen ausalt , ma ei saa aru , Jumala vaim on see , kes tuleb ja teeb seda tööd . lihtsalt sa lähed hommikul välja , sa teed palve , sa toimetad terve päev ringi ja sa vaatad õhtul , mida sa teinud oled , tänu taevalisele , see asi on korda läinud , eks ole , aga on ka päevi , kus ei ole päev korda läinud , ütleme niimoodi , tänu taevalisele , kus ma olen pidanud sellest päevast õppima midagi , et minna edasi nende töödega , kui on tähtajad just peal , ütleme selle koha pealt .
jah , ehitus on just need tähtajad ja teine asi on see , et ehitus on selline ala , kus sa võid planeerida kõiki asju ideaalselt , aga alati on üllatused . üldiselt inimesed , kes on ehitusega kokku puutunud , kas tööalaselt või üldse , nad teavad , et see on suhteliselt stressirohke ala . just need tähtajad ja klientidega suhtlemised ja kõik asjad , et ma ütlen ausalt , et ilma Jumalata mul oleks päris keeruline seda tööd teha .
kui Jumal annab meile selle anni ja Jumal annab meile selle võimaluse edasi minna sellega , aga ärgem unustagem ära , et ehituses on ka kvaliteet olemas , kvaliteet . ja kui me nüüd võtame jälle paralleeli Jumal ja kvaliteet , siis ma olen endalt küsinud , et mis kvaliteeti tahab Jumal minust näha . ja siis ma mõtlen , ma ei ole ju tegelikult mitte kedagi , ma ei ole tegelikult ju mitte midagi , ma olen üks selline inimene , kes lihtsalt teeb oma asja ja saab aru , et Jumal on olemas , ta tegutseb , aga vahetevahel ei saa aru üldse , kuidas ta tegutseb . ja siis sa tunnetad ära , et Jumal on tegelikult see , kellel on plaan sinuga , kes tahab sind kuskile viia , kes hoiab sind kuskil panni peal , kes praeb sind kogu aeg õrnult , aga ikka sa ei ole veel valmis . kogu aeg annab sulle selle võimaluse ja sa istud nagu süte peal , siis sa mõtled , et see kvaliteet ei ole minu sees veel valmis . aga mina pean andma klientidele , ma pean andma firmale või ükskõik , kellega sa koostööd teed , aga mina pean andma oma kvaliteedid . aga vot Jumala pool on see hea , ta on kannatlik , ta on hästi pika meelega , ta on super selle koha pealt . oleks minul ka selline kannatlikkus olemas , mõtlen , mul ei ole seda .
aga visioon , vahepeal sa natuke rääkisid ka sellest , sa ei nimetanud küll seda sõna ka visioon ja minu meelest see visioon ongi rohkem meeste sõna , mulle tegelikult ei meeldi see , kui hirmus kaua arutatakse mingi visiooni üle . aga kui ma selle ehitamise saate peale mõtlesin , siis ma mõtlesin , et vaata ehituse juures vist , kui seda visiooni ei ole , siis ei saagi ehitada . sul peab olema pilt sellest asjast valmis kujul ees . ükskõik , kas oma peas , parem kui ta on paberil , aga sul peab olema see siht ees . mõne teise asjaga sa võid teha niimoodi , et no vaatame , mis tuleb või kuidas tuleb , siis minu meelest ehitusega on nii , et sa pead teadma , kuhu sa sihid . ja vot Jumalaga on täpselt sama asi , et Jumalal on ka plaan , tal on meie jaoks plaan ja tal on kogu inimkonna jaoks plaan ja Jumala plaani täitumine sõltub ka sellest , kuidas inimesed lubavad ennast sinna plaani panna . jumalal võib olla minu jaoks plaan, visioon, et ma ei tea, lähen Indiasse ja hakkan kellegi eest hoolitsema. Aga kui mina ei lähe, siis see plaan ei teostu. Ja ilmselt samamoodi on selle ehitamise juures, et kui sul see plaan on ees ja sa tead, et sul tuleb kusit otsast peale hakata ja võibolla see peale hakkamine on üsna niisugune väike algus või üsna vähe teotav, aga kui sa ei tea, kuhu sa pead jõudma, sa ei hakka peale ja sa pead kogu aeg ehitades teadma, et kui ma täna seda osa ei tee, siis see plaan, see visioon ei täitu.
Ehituses on olemas kord, järjekord ütleme niimoodi, et mõni ütleb, kus ole, et hakkame ehitama maja. See on selge katusest, me ei ehiteks ole, meil ei ole kuskil katus paigaldada, sest et meil ei ole ühti kalus müüriga, mitte midagi. Ikka hakatakse pihta fundamentist.
Ja ei ole ka mõeldav, et sa teed selle katuse valmis kuskile muruplatsi peale pärast tõstad peale.
See sama plaani tegemine ja kõik see projektide tegemine, ma loodan, et ma ei solva mitte kedagi. Tavalist on ikka niimoodi, et projekteerija teeb oma asjad paper peal valmis arvutis, väga hea soe tuba, kõik on ilus, muusika mängib tal ja siis ta saadab selle tööde juhataja kätte ja tööde juhataja tuleb siis ehitusmeeste juurde ja näete, palun, siin on teil paber, nemad tahavad näha seda 2 aasta pärast ja 1,5 aasta pärast sellisena, nagu siin paperi peal kirjas on. Ja siis avatad ja kratsid seda kukalt ja mõtled, et kas see mees on üldse väljas käinud, kas üldse kujutab ette, mis ja mis moodi seda ehitatakse. Siis ma mõtlen ikka, et kas Jumalal on ka sellised mõtted ja plaanid meiega, et mis moodi sellest inimesest saab inimene, et ta minu juurde tuleb. Jumal annab tarkus nende asjade juures, mitte nii, et kuulge, võtke see projekt ja viige selle mehe kätte tagasi, kes selle projekteeris. Ja kui ta ei taha seda, antke ta labides, las tuleb kaeva fundamenti ja las näitab meile, kuidas seda maja või seda fundamenti peab ehitama hakkama. See oli üks näide sellest asjast, aga kui võtta nüüd Jumal ja kui ta meid tahab projekteerida, siis meil on antud see Jumala sõna ja meil on väga hea tegelikult, et me saame selle alati avada. Me saame seda lugeda ja me saame palvetada. Ja kui me ei saa sellest aru, me saame jälle lugeda ja me saame jälle palvetada. Me loeme seda nii kaua, et Jumal avab oma tee ja oma vaimuga selle sõna meile. See on Jumali juures niivõrd hea, et ta on, toonitan jälle, ta on kannatlik meiega, ta on pika meelega. Ta ei viska mind välja, ütleb, et aha, te poisid ei saa hakkama. Sorry, eks ole, aga meil on ju veel teisi virmasid või teisi mehi, kes tulevad ja ehitavad. Aga Jumal ei räägi meiega seda juttu. Jumal tuleb ja ta on su juures ja ta on kannatlik sinuga. Isegi siis, kui sa eksid, isegi siis, kui sa midagi valesti räägid, isegi siis, kui sa ei palveta, kui sa ei lähe hingamispäeval kirikus, mis iganes, aga Jumal on ikka sinuga, ta teeb tööd sinuga. Et see on imeline selle asja juures.
Mina mõtlesin selle kandi pealt, et siis, kui Jumal andis Moosese läbi korralduse kogud telki ehitada, siis ta ütles, et tehke mulle elamu ja ma asun tee keskel elama. Tegelikult Jumala plaan oli elada inimeses. Ja kui inimene teda oma südamesse ei lasknud, siis ta tuli nii lähedale, kui sai. Ta tuli oma telgiga nende keskele. Kohta, kus igaüks leeris võis teda näha, tema telki, see oli täpselt leeri keskel, ta ütles Moosesele, et tee täpselt selle eeskuju järgi, mis sa mäel nägid. See tähendab, et põhimõtteliselt oli täpselt olemas see plaan, mida Jumal tahtis teostada. Ja kui siin oli juttu sellest, et inimesed ongi erimoodi andekad ja üks oskab ühte, teine oskab teist, siis tollel ajal ka ju Jumal täitis oma vaimuga mehed, kes hakkasid tegema erinevaid ehitustöid. Ja meile vahete vahel tundub, et Jumala vaimuga on vaja täita neid inimesi, kes lähevad sõna kuulutama või veel mingit sellist hingehooldustööd tegema või vaimuliku teenimistööd tegema. Aga Piibel räägib sellest, et ka ehitusmehed täideti selle tarkusega Jumala poolt ja Jumala vaimuga. Seda on nii huvitav mõelda, eks ju, et Jumala jaoks ei ole ühtegi sellist asja, mida peaks iseenese tarkuses tegema, mingist oma arusaamast või oma leiutisega või oma plaani järgi. Meil on mõtlemisvõime antud, aga meil on antud ka võime nõu pidada selle kõige suurema ehitajaga, kes on inimese ehitanud, kes on selle maailma rajanud ja siis sõltub ainult meie nüüd alandlikkusest, kas me läheme küsime nõu või teeme oma tarkusega. Ja ma mõtlesin seda sama projekteerija juttu, et inimesed teevad paperi peal asja valmis, nad ei tea, kas see töötab, nad ei ole seda kunagi proovinud ja nad võibolla ei kuula ka nõu, kui keegi ütleb, et kuule, see nii ei tööta. Sest teinekord me muutume selliseks üsna ise teadvaks ka, kui me midagi teha oskame. Ja Jumal on meile ka teinud plaani valmis, aga vahe on selles, et tema on ise selles plaanis olnud. tema ei ole see, kes kuskilt teoreetiliselt on selle asja üles kirjutanud, visanud pilve pealt meile alla ja ütelnud, et teate täitke seda. Ja vaadake, kuidas seal täidetud saate. Tema on see projekteerija, kes on tulnud siia ja selle kõik läbi teinud. Kui Piibel ütleb, et ta on kõiges kiusatud otse kui meie, ta teab aidata meid kõiges, mida tema ise on kogenud, siis võt tema ei ole see teoreetiline projekteerija või käsuandja, vaid tema on nii palju ennast alandanud tulles siia meie sekka ja nii nagu sa ütled, et meid ei jäeta maha, meiega ollakse kannatlik, meile antakse uus võimalus, veel uus võimalus. See on üks hoopis teist sorti tööjuht ja kus juures, no kui paljud projekteerijad meid siis nagu armastavad südamest. Aga see taevalik projekteerija, kes meile on ka selle kõige parema plaani tegelikult ette annud, me ei täida seda sageli. Tema ütleb, et see on võimalik. Ma olen seda katsetanud, see on võimalik. Ma olen ise nendes olukordes olnud. Ma tean, et minuga koos sa saad hakkama.
Ja selles suhtes ma hakkasin mõtlema just selle peale, et see, et Jumal tahab meiega koos kõiki asju teha. Kui võrrelda nüüd ehitusega, siis ehitusel tavaliselt tellija või siis peatöövõtja ei taha sinuga koos neid asju teha, ta tahab, et sa teeksid need asjad ära, aga see ei tähenda seda, et ta tuleb sinuga koos seda tegema. Reegsin, ta ütleb sulle, et tee see, ma tellin võt selle töö sinult see ära ja siis vaatame üle. Aga Jumal tahab meiega asju koos teha. Just see projekteerimise koha pealt, ta on ise projekteerinud need asjad, ütleme, meie elu, annud meile, igal inimesel on oma eesmärk siin. Samal hetkel ta tahab seda elu koos meiega elada. Ta ei vaata seda kuskil kaugelt, ta tahab olla kogu meie kõrval ja kogu aeg juhtida meie elu. Meil läheks kõik tema plaani kohaselt.
Selle plaani suhtes, Efesuse 2:10, on öeldud, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses, loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Siit tuleb välja, et Jumal on tõesti iga ühe jaoks plaan. Ja me ei pruugi sinna minna sellesse plaani. See on meie valikeks. Aga kui me läheme sinna, siis me tunneme, et me oleme selle koha peal, kus me peame olema, tegemas seda, mida me Jumala plaanis peame tegema. Me oleme rõõmsad ja rahulikud ja õnnelikud sellepärast, et me teame, et me oleme seal selles kohas.
Ja ma tahaksin kogujast lugeda 2, 4 ja 6. Ma tegin suuri tegusid, ma ehitasin enesele kodasid, istutasin enesele viinamägesid, ma tegin enesele rohu ja iluaedu ning istutasin neisse kõiksugu viljapuid. Ma tegin enesele veedike kasvavate metsapuude kastmiseks. Me teame, et see on Saalomone, kes seda asja siin korraldas ja tegi ja ma mõtlesin Saalomoni peale päris pikalt ja Jumal lubas tal kõike teha. Mees tuli, ehitas, ta palkas omale, osanaga Kus loed piibelt, sa hakkad mõtlema, no on meesa, hakka kadetsama otsa sellist asja kristlasele, me teame, me ei tohi kadetsada, tee mis sa tahad, loed piibelt ja no antke andeks, eks ole, no, ta palkas just kõige targemad mehed ja kõige osavamad mehed endale ja ta ehitas omal suured asjad ülesse. Ja siis ma mõtlen, et tark mees, väga tark mees, ja mida tema ütles kõige selle kohta, see on kõik tühisus ja tühisus, mida ta kõik siin maa peal on teinud ja teeb. Ma räägin ise endast, jõuaks ka minule see asi kohale niimoodi, et see, mida ma siin rajan või teen, et suudaks teha seda tööd, seda ehitustööd niimoodi, et see on kaduv. Et ma ei oleks selle küljes kinni. Mitte nii, et ma teen ja ma naudin seda ja see saab mu jumalaks. See on ajutine. Ma lähen niimoodi ja ma keeran talle selja ja ma lähen järgmisele objektile. Või kas ma võtan näite kas või kodus, eks ole. Sa ehitad kodus, toimetad kodus, see on kõik ilus, et sa oma kätega midagi teed. See on kõik armas, aga see jääb kõik südamesse kinni. See jääb kõik südamesse kinni just selle mõttega, et sa teed ise enesele. Sa tahad teha endal sellise asja, mis sinule meeldib. Just nii, et mul oleks mugav istuda seal pingi peal, et mul oleks mugav selle terassi peal olla, et mul oleks just see värvitoon. Et mul oleks just see samune pink või just selline kasvuhoone seal aias, et see on jälle Jumala poolt antud tarkus. See on kõik Jumala poolt kingitud mulle. Muidu oleks niimoodi, ma teen ja ütlen, tulge ikk vaadake, mida ma teinud olen.
Mina pole miski ehitaja, ma olen kunagi õmblustööd teinud rohkem kui praegu. Laati oli tohutu nauding see, kui üks asi sai valmis ja sa mõtlesid, et no, ta tuligi selline välja, nagu ma tahtsin. Aga Urmas, sul on selles mõttes õigus, et kui need asjad, olgu see või kodu, võtavad meie südamest Jumala koha ära, see tähendab, nad astuvad meie Jumala vahele ja me jäämegi seda oma kätetööd imetlema üle Jumala, siis on asi sassis ja ma usun, et kindlasti need hingemaailmsed kiusatused on tihti seotud ka selliste asjadega, et kui sa saad midagi saavutada, see ju seob sinu südame enda külge. Siis sulle tundubki, et see asi nüüd. Ja vaata, kui vana testament räägib nendest ebajumaltest, mida nad ehitasid puust ja ma ei tea millest. See oli täpselt samamoodi, see oli inimese kätte töö ja inimesed hakkasid seda kätte tööd kummardama Jumal aseme. Siit on ilmselt õppetund see, et me tõesti ei hakkaks kummardama ja ülistama mitte midagi muud peale Jumala ja et kui meil on midagi hästi välja tulnud, siis tänu Jumalale, et on tulnud hästi välja.
Päevaraamatu meenutades täidan ja kord oma päevist kimbu köidan. Tagasi kui kaen käidud teele, mõtlen millega ma täitsin peod ja meele. Kas mu raamatus on varjul mõni jaare? Kas on õnd on taeva vikerkaare? Või toovad mõlgutused meele härmi? Vaasi pandud lillekim on üksnes halli värvi. Valdata armuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks, keset ilma kadu. Kui sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuse. Seal küpse vilja vihmul luhke. Või ohakate okkad vaenulikud. Veel kord pilku heita saan minevikku. O Jumal, kata arvuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks. Keset ilma kadu, kui sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuses. O Jumal, kata arvuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks, keset ilma kadu. Sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuses. Päevaraamatu meenutades täidan.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast käsikäes. Täna teemal mees ehitas maja ja stuudios ongi mehed, kes on ehitanud maja. Reimo Ainsaar, Urmas Martinson ja mina olen Eha Lobjakas. Tahaks ja lugeda piibliteksti ja leidsin ühe sellise ehitamise teemalise teksti Mattuse evangeeliumist 7. peatükist, salmid 24-27. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja tulid vette voolud ja tuuled puhusid ja söössid vastu seda koda. Aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järgi, on võrreldav jõleda mehega, kes oma koja ehitas liivale. Ja nüüd muidugi, kui selle liivale ehitud koja peale tulid nüüd vettevoolud ja sadu, siis selge on see, et see koda hävines. Ja siit mina teen järelduse, et kõigepealt on vaja siis maja ehitamise juures see plats välja vaadata, kuhu ehitada. Vaimulik moraal siin on see, et meil tuleb teha selle järgi, mida me kuuleme. Ja ma usun, et see käib ka ehituse kohta. Ehitaja tavast ei saa ju määrata, mis platsile seda asja ehitatakse. Aga ma kujutan ette, et kui on näha ikka, et see pinnas ei ole ikka väga tugev, siis ehitaja võib ju märku anda ja öelda, et kui selle koha peale paned, et sa pead panema siis midagi täiendavat, et see ikka püsiks.
Tänapool on saeg juba niimoodi edasi läinud, et ütleme, et ehitatakse põhulasse. Olge maused, eks? Ma liiva peale ehitamine, see ei ole nüüd tänapool enam mingi küsimus. Tulevad ka tugevad vettevool, see maja jääb sinna püsima.
Liiva peale?
Jaa, liiva peal. See tähendab seda, tal peab olema korralik fundament. Aga kes, mis on meie fundament? Jumal. See on selge, et ma ei hakka nagu nii peensusseni praegu minema siin, mis moodi ehitada liiva peale maja.
No ilmselt tolla ajal ei ehitatud, kui Jeesus sellise näite tõi. Ja mis minule ette jääb siin on see, et siit inimesed jõuavad kohe sinnamaani välja, et kalju on Kristus ja Kristusel tuleb ehitada ja mis on täiesti õigus.
Täiesti õige.
Aga see tähendamissõna ütleb siin, et kaljul ehitas see, kes tegi selle järgi, mida ta kuulis. Ja liival ehitas see, kes ei teinud selle järgi, mida ta kuulis. Ehk siis meie vastutame selle valguse eest, mida me oleme saanud, kas me täidame seda või me ei täida. Ja nii kaua kui ilm on ilus, mõlemad majad seisevad ilusti kõrvuti, vähemalt tolles ajas. Vahe tuli sisse siis, kui tulid rasked olukorrad ja meie elus on täpselt samamoodi. Kui meie ükskõik, kas see on siis ehitustöös, muus töös või oma vaimulikus elus, ei tee selle järele, mida me oleme kuulnud, mida Jumal meil on teada annud, siis raskes olukorras meil läheb raskeks. Igapäevases tavalises seisus, kui midagi hirmsat ei toimu, ilmselt ei olegi väga hull ja ilmselt see isegi uinutab, et näed, mis siis, et ma ei teinud päris seda, mida Jumal mulle südamele pani, midagi sellest ei juhtunud. Aga kui me arjume niimoodi tegutsema, et me ei kuula Jumalat, siis ühel päeval me oleme ehitanud õhulossi või mingisuguse lossi ja meie elus on probleemid. Ükskõik, kas me oleme ehitusmehed, kui me ei vaata, kuhu peale me ehitame, siis on probleemid.
Ma olen ju väris pikalt Saaremal olnud ja te kõik mäletate, oli väga hea aeg, oli see 2005-2006-2007, kus kõik ehitasid, kõik. Isegi koristaja läks ja hakkas ehitama mul maja. Olge mausad tõsiselt. Ja kui ma nüüd vaatasin esivanemate kätetööd, meie esimest Eesti aega, kuhu nemad ehitasid oma talumaad, mis moodi nad on ehitatud, siis mul on tekinud tunne, et meie peas, meie mõtetes, meie ihuliikmetega on toimunud midagi. Just sellel ajal hakkas toimuma. Inimesed ronisid kasve merre oma palkmajadega. Võimalikult niimoodi, et sa kuiva jalaga mitte saaks oma maja sisse, sul peab kuskil mingi lodja olema, et sa saad oma palkmajaga. Ma ei tea, ma ei oska ütelda, mis asi see on ja miks seda niimoodi tehakse, aga aeg on näidanud seda, kui ikka tugevad kagu ja lääne tormid on, siis oli näha paljudel inimestel oli ädamajas. Nii nagu me lähme Jumala juurteks ole, me ütleme, et näe Jumal, ma tahan seda saada. Ja sa võid tahta, aga Jumal on sinuga teine plaan. Aga see, kes lasi omal maja sinna ehitada ja mis siis, kui keegi ajas selle nõudal ümber või ütles, et keegi kuule, et sinna ei ole hea mõte ehitada, aga mina tahan sinna ehitada seda asja. See on täpselt see sama asi, tuleb torm ja viib selle lihtsalt sul minema ja rüüstab ära kõik sul kinnis vara, mis seal on.
Mul seoses selle esivanemate poolt ehitatud majadega just, ma elasin kunagi rehielamus, mis oli 200 aastat vana. Palgid seal juba hakkasid käest ära minema, vajasid välja vahetust, aga fundament oli selline, et noh, absoluutselt mitte mingi probleeme. Ja see oli mere ääres, see oli 100 meetrit merest, aga see oli kõrge kalda peale ehit. Ja samas, natuke maad eemal oli ehitatud nõukogude ajal üks suvila, mis oli mere kaldale ehitatud. Ja me nägime, kuidas meri sõi seda kallast ja see suvila, no ma ei tea, kas ta nüüdseks on seal enam alles või on see juba merre kukkunud. See on ikka väga tähtis, kuhu sa ehitad oma midagi.
Piibel ütleb, on esimese Korintuse kirja 3. peatükis, sest teist alust ei või keegi panna kui see, mis juba on pandud, see on Jeesus Kristus. Aga kui keegi sellel alusel ehitab hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puust, heintest, õlest, siis saab iga ühe töö avalikuks. sest selle teeb selgeks issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Jumal on pannud ühe ainsa aluse. Meie usu elule, meie tema teenimisele ja see alus on Jumala poeg. Vanatestament kasutab seda näidet nurgakivist ja Jeesus ka viitas sellele nurgakivi näitele. Ja teie võibolla oskate öelda, kui tähtis on üks õige nurgakivi. Seal väidetavalt see kivi, mis sobis nurgakiviks, visati kõrvale ja üritati niimoodi maja ehitada. Me teame, et inimesed võivad ükskõik kui palju Jeesust kõrvale lükata kui nurgakivi. Nende hoone ei püsi püsti. Ja samas, nii nagu Paulus ütleb, et ei saa keegi teist alust panna. See on üks ainus alus ja ma kujutan ette, et aluse juures kõige tähtsam asi on nurgakivi.
Jah, see nurgakivi on tõesti tähtis ja ma olen ju ka nende vana palkmajade juures olnud ja vanu palke püüdnud välja vahetada. Nende asjade juures on nähtud vaeva, nende fundamentide juures on tööd tehtud. Need kive on sobitatud sinna. Ei ole võetud need põllu pealt, lihtsalt obuse vankriga kokku veetud, kalla munnikusse ja lükkame siis labidaga või viskame laiali. Need kivid on sobitatud sinna. Need on paik ilusti pandud, see on olnud aeg inimestel. Nii nagu mina võtan selle, et kui lähed Jumala juurde, siis võta aega selleks. Et sa lähed Jumala juurde, mitte oota, ma käin kähku Jumala juures ära. Ma kohe minuti pärast olen tagasi. Selle vanade ehituste juures mulle väga meeldib, nendega on nähtud vaeva. Nendel on pühendatud oma hing, oma aeg, oma oskused. Aga kui me võtame tänapäeva ehituse, siis tänapäeva lähme poodi, lattu, kõik on vormis kivid, meil on kuivsegud, meil on vaja ainult labidat, vett, kaussi või segumasinat, me teeme valmis ja me lapime oma fundamendi ülesse. Nii nagu oli eelnevalt juttu betoonist, me valame oma taldmikku sinna peale lapime fundamendi. See, mis Jumal meile kingib, see on niivõrd suur asi ja see on tõesti niimoodi, et seda saab ehitusega võrrelda, et Jumal ehitab meid iga päev. Iga päev ehitab, isegi siin, kus me praegu oleme, isegi siin ta meid ehitab.
Paulus ütleb ka, et ma olen kui tark hoone ehitaja pannud aluse. Iga üks vaadab, kuidas ta selle ehitab, et Pauluse aluse panemine tähendaski seda, et ta kulutas Kristust. Ta ütles, et ma ei tea teie hulgast mitte midagi muud kui Kristust ja teda kui risti löödust. Tema sai aru, et see on alus ja see on see alus, mille paika panemine meie elus ei võta ilmselt ka mitte vähe aega. Sellepärast, et me peame taga tuttavaks saama. Me peame aru saama, et see tõeliselt kannab. Kui meil öeldakse, et usalda täiesti võõrast inimest või raja oma elu tema mingisugustele ütlustele või õpetusele, siis miks me peaksime seda tegema? Ja ma mõtlen, et see, et fundamendi tegemiseks võeti aega vanasti, et see ongi just see, et mõtle järele. Biiblis on üks hästi tore näide Luuka evangeeliumis, 14. peatükis, sest kes teie seast, kui ta tahab ehitada torni, ei istu enne maha ja ka arva kokku kulu, mis temal on, mis läheb vaja teostamiseks. Et kui ta alus on rajanud ega suuda lõpetada, kõik vaatajad teda ei hakkaks naerma. Ja Jeesus võrdleb seda sellega, et inimene otsustab seda järgida, aga ta ei mõtle seda otsust väga läbi. Sest eelnevad salmid räägivad just sellest, et kes ei kanna oma risti, ei käi minu järel, see ei või olla minu ünger. Ja nüüd ta toob paraleeli ja ütleb, et maja ehitamise juures me ka ju peame enne mõtlema. Kas me ikka oleme valmis seda maja ehitama ja võt minu mõelest see aluse panemise kohta, see, et ma mõtlen, et kes Jeesus mul on, kas ma tahan tervenisti oma elu temal rajada ja siis panengi need kivid paika. Ja kus juures teeb siin tekst Efesuse teisest peatükist, niid ei ole siis enam võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed rajatud apostlite ja profetite alusele, kus Kristus ise on nurga kivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks issandas, kelles ka teid üles ehitatakse Jumala elu asemeks vaimus. Nii et see hoone peab olema tegelikult see, kus Jumal saab vaimus elada. Kogudus on see hoone, vaimulik hoone, mis koosneb inimestest. Ja üks teine Peetruse kirjakoht ütleb, et me kõik oleme elavad kivid, tähendab, meil igal ühel on seal hoones oma koht. Seal seina sees ja samas me iga üks oleme need templid, kus Jumal tahab elada ja selles mõttes on ilmselt hästi oluline see, kuidas me selle aluse paneme ja väidetavalt, ma ei tea, kas see on legend või ole, mõned pastorid ütlevad, et see on jälle mingi legend või muistend. Piibel räägib sellest nurgakivi kõrvale heitmisest, et see oli sümbol Jeesuse kõrvale heitmisest. Mina olen kuulnud sellist lugu ja mitte ühel korral, et kui ehitati seda sama Saalomoni templit, siis noh, nii nagu sa ütled, et aluse kivid valitakse hoolega välja, seal oli sama moodi, et kõik need kivid valiti hoolega välja ja valiti välja kivimurrus. Kivimurrus taoti parajaks ka, kui on mõni nurk oli vaja maha taguda. Ja siis juba valmis kivid ja toodi sinna ehitusplatsile. Ja oligi seal probleem olnud sellega, et ei leitud nurgakivi, sest nurgakivi pidi kohutavalt suure koormuse välja kannatama. Ja samas seisis keset ehitusplatsi üks kivi, kummalise kujuga kivi, mis ehitajate meelest mitte kuskil ei sobinud ja seisiski seal keset seda platsi, sellega keegi ei tegelenud, see oli kõrvale heidetud. Ja kui siis ei leitud nurgakivi ja hakati seda kivi vaatama, ikka niimoodi hoolega uurima, siis nad leidsid, et see ideaalselt sobis sinna nurka. Mina usun, et meil on samamoodi Jeesusega, eks ju, et me võibolla ei ole nii, et alati inimene tuleb ja esimese kokku puute peale annab oma südame ära. Inimesed juurdlevad ja mõtlevad ja ilmselt lükkavad ka kõrvale Jeesuse. Mingisugune paha kogemus on kas mõne kristlasega või tundub, et Jumal ei tegutse nii nagu oodatakse ja ta lükatakse kõrvale. Ja siis häda ajal äkki sa saad aru, et see on see kivi, see tõeline nurgakivi, mis hoiab minu usuhoonet püsti.
Sa mainisid sellist asja näiteks eelarve tegemine. Vaat ehituses on ka väga tähtis eelarve tegemine. Ja mina teen jälle paraleeli Jumalaga. Just selles mõttes, et kui mina otsisin ja tulin Jumala juurde, kes ta on ja miks ta on olemas ja mis ta üldse teeb ja kuidas ja et see eelarve tegemine on ka niimoodi, et sa kalkuleerid ja sa vaatad, kus sa saad nagu odavamalt seda asja, sa saaksid võimalikult odavalt oma selle ehitise püsti rajatud ja sa lähed Jumala juurde ja sa mõtled, et sa saad ka odavalt nagu Jumala juurde. Jumal on selline imeline jälle, ma toonitan, et ta mõistab sind igal hetkel. Sa lähed tema juurde, sa oled tema juures, sõltumata sellest, et sa teed oma eelarve valesti. Sa eksid selles. Ta kuulab sind, ta võtab sind vastu, ta läheb sinuga edasi. Ma mainin jälle, ta on väga kannatlik sinuga. Ta ei pahanda sinu peale, ütleb, ei Urmas, sa ei oska arvestada või? Mis probleem sul on? Kuidas sa ei oska arvestada? Ei ole. Ta annab sulle märku, ma vaimu kaudu. Turmas võtta see aeg maha või ta annab kuidagi märku, et kas sa loed midagi või lähed kirikusse ja kuulad, mingi sõna räägib just sinu vastu. Ta annab sulle teada teiste inimeste kaudu. Vaata, kui sa nüüd ehitusest teed eelarve ja sa teed hinnapakkumise klendile, sa paned selle hinna talle laua peale ja see klient vaatab siin enda, ütleb, aga mulle meeldib see. Ja siis sa hakkad ehitama, klendil meeldis see, klient maksab sulle vastavalt etappide kaupa seda asja ja ühel hetkel avastad, ups! Kliendil sai raha otsa, aga su maja on alles ehitamata. Mis nüüd saab siis? Raha pole, eelarve on laua peal pandud. Kelle viga? Ehitaja viga. Ehitaja tegi valesti. Aga Jumali juures ei ole sellist asja. Me eksime iga päev, igal sammul eksime. Jumal võtab vastu meid just sellistena, nagu meie oleme. Ta ei nõua sinugast, et sa pead teadma nüüd näed, see on niimoodi ja seal on niimoodi, eks ole. Jumal tahab, et sa tuled just sellisena tema ette ja oled just selline, nagu sa oled, et ta saab just sellisena sinu sisse tulla ja tööd teha. Ma olen ise kogenud seda, et Jumal on imeline ja ta teeb tööd imeliselt, aga ma ei tea, mis moodi ja ma arvan, et see ei olegi minu asi teada, kuidas Jumal töötab meiega. Jumal juhatab mind iga päev ja annab mulle tarkust, et ma suudaksin ja oskaksin teha oma seda tööd, mis Anni ta mulle on kinkinud.
Seoses nüüd ehitamisega ja seoses ehitustega piiblis. Kaks kõige silmapaistamat ehitusprojekti minu mälest on Moosese poolt ehitatud pühamu, mis oli küll päris telk ja see ei olegi võibolla traditsioonilises mõttes ehitus, aga sellel on lihtsalt niivõrd sügav moraal taga. Ja teine minu mälest oluline ehitis oli see Noa laev, kus Noa võtab kätte ja hakkab kuiva maa peale laeva ehitama. Ja kõigil on nalja nabani. Ja ometigi mõlemad, et mehed teevad täpselt selle järgi, mida Jumal on ütelnud. Nemad ehitasid küll selliseid, võiks öelda niimoodi religioosseid hooneid siis või ühel puhul siis oli tegemist laevaga. Teie ehitate neid asju, mis teile siis ehitada antakse. Aga ma usun, et see sama süsteem võiks toimida, et ma saan ju minna iga päeva alguses Jumala ette ja öelda, et Jumal, mul on täna need asjad teha. Palun õpeta.
Jah, ma ei kujutaks ausates oma päeva ettegi, kui ma ilma Jumalata peaks ehitustöid tegema. Sest asi on selles, et ma enne ka mainisin, et ehituses on alati mingid ootamatud asju ja teinekord see asi ei pruugi minna sinu plaani kohaselt. Sina planeerid omal päeva ära, sa oled võibolla kaks päeva ette planeerinud või isegi terve nädala ette planeerinud, aga ei lähe seal sinu plaani kohaselt. Ja on asja, mis ei sõltu alati sinust ja siis ütleme, ongi see, et kui see asi on Jumala kätte antud, siis sa võtad see rahulikult, et okei, läks siis nii, järelikult Jumal on teine plaan selle asjaga. Ja siiamaani ma olen kogenud seda, et kui ta ei lähe minu plaani kohaselt, siis kokkuvõttes tuleb tast ikkagi hea asi.
On sul rääkida mõni konkreetne lugu ka selle kohta, kuidas sa oled kogenud Jumala juhtimist?
Üks jah, iljutine kogemus oli see, et tavaliselt ehituses on aasta algusest suhteliselt suhteliselt rahulik, aga ta ei ole nagu niimoodi, et päris mitte midagi teha pole. Siin aasta alguses oligi periood, kus põhimõtteliselt kaks kuud ei olnud mitte midagi teha. Kõik projektid lükkusid edasi ja siis loomulikult ma otsisin ja uurisin ja kus saab. Aga samas mul oli selline rahu sees, et ma teadsin, et Jumal viib sellest olukorrast läbi. Ja mis isiklikult nagu minule head tegi oli see, et ma sain oma aja maha võtta. Ma sain pühenduda rohkem Jumalale. Et ma sain just võtta selle aja Jumala jaoks. Ma võtan nüüd ka muidugi, mul tööd on, et ma loomulikult proovin leida selle aja Jumala jaoks ja mitte viis minutit, et ikka pikema aja. Aga just siis oli see eriline aeg, kus ma sain eriliselt pühendada ennast.
Sa said vaimuliku fundamenti väga palju kõpitseda.
Vaimuliku fundamenti sain jah, ütleme, tõsiselt kõpitseda. Et ma vaatan asju nüüd hoopis teise nurga alt. Et ma ei mõtle seda, et kui midagi ei lähe minu plaani kohaselt, et siis on kõik läbi. Et järelikult see ei pea minema nii, et siis läheb teistpidi. Ja nii lähebki.
Ma tahtsin seda rääkida, et kui sa küsisid Reimo käest, et seda jumaliku juhtimist ja on sul nagu rääkida kogemust, et mul tuli kohe praegu kiirelt meelde see, et Saaremaal ühte vana palkmaja. Klient tellis seest, et vaja lammutada ja sai siis selle tööga pihta hakatud, aga ma alati mõtlen. Ma mõtlen läbi, mida klient soovib. Klient räägib oma juttu ära, mida ta tahab lammutada, mida ta tahab üles ehitada ja siis püüame klientiga asja näha. Siis klient ütleb, kuule, lammuta kõik see soja, müür maha, kõik lammuta see katik, mis on ümber kostnud. Ja siis ma hakkan neid asju seal läbi mõtlema ja siis ma helistan kliendile, mõtlen, et kuule, et sul on hea mõte kõik, aga siis ma küsin, et aga räägi mulle, miks sa tahad ära lammutada need asjad, aga kuule, ma tahan uusi asju saada. Ja ma panin omal kirja, miks ta tahab neid uusi saada. Siis ma kutsusin korstnapühkija kohale, korstnapühkija vaatas soojamüüri üle, ütles, et rumal inimene, kes peaks ükse soojamüüri ära lõhkuma. Täiesti korralik asi, pottides tehtud, mitte mingit pragu. Ainult vaja korralikult ära pühkida, korralikult peldid vaja panna, korralikult luugid vaja panna, vana värv maha kaapida, kas see uus värv peale panna ja see töötab ainult uus plita vaja teha. Ja see katik, mis nüüd on olemas, see on ka täiesti korralik asi, ei pragusid ega mitte midagi, miks on tarvis hakata ehitama mingist villast ja kipsplaadist mingid asju. Siis ta ütleb, et kuule, lamutame köögiseinast need lauad ära. Ta tahab oma ilusat lauda panna. Ma ütlesin, okei, aga miks sa tahad seda teha? Ma siis ikkagi püüan asja tema käest teada seda, miks ta tahab nii palju lammutada ja miks ta tahab uuesti pärast üles ehitada. Siis ta ütleb, ta tahab soojustada, aga endal on palkmaja väljaspoolt soojustatud. Ma küsin, aga miks sa siis tahad veel sisse poole soojustust panna? No, et ikka soojem oleks, aga see on temal ainult suvila. No, tulevikus võibolla jääks ka elamiseks. Aga siin me saime sellise hea kompromissi, et mina ja tema ehitasime selle asja niimoodi üles, et kui mul tekis küsimusi, ma rääkisin talle oma jutu ära, siis ta ütles, et sa räägi ka kellegi spetsialistiga veel läbi, ma arutasin, rääkisin ja siis veel oma korda, teist või kolmandat korda rääksin temaga ja ta oli nõus nende asjadega. Ta hakkas rohkem usaldama ehitajad, need asjatundjad, mitte ta ei tulnud oma mõttega peale. Ja niimoodi on ka Jumale juures, et kui me lähme peale oma asjadega, me nagu pimestame, me matame Jumale ja püha vaimu maha. Me tegelikult ei anna talle teed sellele, et nüüd, aha, Jumal, mina teen, oota, sina oled teisel kohal praegu, sest mina olen sinust targem. Ja vahetel sa pead isegi kolmandal kohal olema.
Vaata, need on, naine on ka veel vahel või keegi veel?
Täpselt, lapsed, naine, eks ole, kinnis, vara veel, eks ole, see pink, mis ma ehitasin. Kas Jumal mahub kümnendakski, eks ole? Vaat seal ongi need samad küsimused, et väga hea on inimestega suhelda ja rääkida, aga vahetel on ka hea rääkida Jumalaga ja mitte minna urraaga peale ja maha lammutada seda vana. Jumal saab sealt vanast ka midagi üles ehitada.
Ja minna selle asjaga Jumala ette ükskõik, mis see siis on ja ükskõik, kui targasti sa sellest asjast arvad. Üks mõte veel, mis mul peas ringi käib ja ära ei lähe. Üks jumalakartlik naine sai jumalalt ükskord ühe sellise ilmutuse, kus jumal näitas talle kogu oma tõehoonet ja näitas sellisel kummalisel kujul, mille peal ehitusmehed kindlasti ütlevad, et see ei klapi. Ta nägi, et terve jumala tõde, terve see tõesüsteem seisis püsti, tohutu suur hoone, teisis püsti ühe ainsa samba peal. See sammas hoidis tervenist seda kogu seda süsteemi püsti ja kui siis see naine, kellele jumal seda pilti näitas, läks ligemale, siis ta nägi, et selle samba küljes oli veritsev tall. Ja jumal sellega ütles talle, et ükskõik, mida sa usud või arvad, ükskõik, mis asja kohta vaimulikust elust oli siis jutta, kõik see tõde seisab püsti ainult ühel asjal, veritseval tallel. Selle samba külge seotud veritseval tallel ja kui meie selle sealt ära võtame, siis kogu see asi langeb kokku. Ja see moraal sealt oli selline, et kui me võtame Kristuse tema risti välja meie vaimuliku tõe hoone seest, siis sealt ei jää mitte midagi muud järgi. Sealt jääb järgi üks faktide nimekiri. Mingit hoonet enam ei ole. Miks ma seda siia räägin? Just selles mõttes, et küllab te ehitusmeestena saate ka aru, et kui üks tohutu suur hoone peab ühe samba peal seisma, siis see peab olema üks väga eriline sammas.
Mul sellega tuli kohe meelda see sama osa, nagu ma alguses rääkisin, näiteks on olemas lood ja kes nagu vähegi teavad, mis tähendab lood, eks ole, on olemas vesilood, on olemas laserlood olemas ja on ka veel palju muid lood olemas. Kui asi on loodis, siis me tunneme, et elu on ilus, läheb kõik, absoluutselt. Ja kui me tunneme ära, et kuskil on midagi kreenis, ei ole see, mis peab olema. Ja kui me paneme loodi kas aknale peale või uksele peale või paneme põrandale peale või paneme seinale peale loodi, me vaatame ja sein on loodist väljas ja see häirib meid. Või vaatame ust, see häirib meid, kui ta on loodist väljas. Aga kui ma võtan nüüd oma elu, ma mõtlen, et noh, kõik on okei, eks ole, kui ma olen nüüd natuke loodist väljas, et kui jumal aitab, mulle meeldib see kõik. Aga vaata, jumala juures on selline asi, et mina võin ju käega lüüa. Mina võin käega lüüa ja ütelda, et lähen edasi, et mis seal ikka, eks ole, et tuleb homne päev, tuleb ülehomne päev ja lähme aga edasi. Aga teate, see loodist väljas olev asi hakkab häirima. Selle pärast, et Jumal näeb seda, et Urmas, sa lähed edasi, aga sa oled kreenis kogu aeg, sa oled kreenis, nii kui laev mere peal. Kui kaup on vajunud ühe külje peale ja siis on vaja veega teda paraleeli viia uuesti, et see laev mere peal normaalselt sõidaks. Jumal teeb meiega sama asja. Ma võin longata, aga Jumal parandab ära. Tal on imeline vägi. Nii nagu ehitusel on kõnn, kui on mingid vead, neid saab alati parandada. Aga mis hinnaga me parandame neid? Ja nii nagu sa rääkisid sellest ristist, täpselt tuli Jumal ka meie juurde, mis hinnaga ta tuli meie juurde? Ta tuligi see sama hinnaga, vere hinnaga ta tuli meie juurde. Seda on hea ütelda, seda on kerge ütelda vere hinnaga risti alla. Kas tegelikult ka meieni jõuab, mis see tegelikult tähendab? Kas me tegelikult saame sellest aru, mis tähendab minna Jumala juurde ütelda? Jumal, ma saan sellest aru. Mida sa tegid?
No ilmselgelt me lõpuni ei saagi aru ja lihtsalt me võime teada seda, et Jumal iga päevaga teeb meile neid asju lahti, kui me anname talle selle võimaluse, kui me anname talle sõna ja lubame tal rääkida ja ei arva, et me saame selle eluga siin ise toime ja et meil ei ole teda väga vaja. Või see mõte, mis mul on veel viimasel ajal palju peast läbi käinud, et me vahete vahel võtame Jumalat ainult mõistusega. Aga Kristuse rist ei olnud ainult mõistusega tehtud valik. Kui ta oleks mõistusega neid asju seal otsustanud, siis ta oleks läinud ära sealt risti pealt. Sest et üks asi oli see, et tohutu alandus ja kannatus käis sellega kaasas, aga teine asi oli see, et ta ju teadis, kui vähesed sellest tegelikult hoolivad. Ja mõistusega oleks võinud teha mõistlikuma valiku. See, mis sundis Jumalat minema sinna, oli armastuse valik ja sellepärast ta ootab, et meie saaksime aru, et see on armastuse valik. Ja et see armastus, mis temal on meie vastu, ärataks meie südames ka armastuse. Et me ei võtaks seda asja ainult mõistusega, et mul on täna häda käes, ma lähen palun, ma täna olen omadega hunnikus, ma lähen palun abi, mis on kõik hea ja Jumal hea meelega aitab meid, aga ta tahab, et me teeme oma järeldused. See ei ole lihtsalt üks äridiil, vaid see on tegelikult armastussuhe.
Jah, see on armastuse suhe tõesti ja mida ma olen nagu siin viimasel ajal ka kogenud, et sa mainisid väga hästi ühte asja äridiil, nii nagu ehituses tehaks äri ja muudes asjas tehaks äri. Jumalaga me ei saa äri teha. Jumal ei ole see, kellega äri tehakse. Jumal on selline isik, Jumal on nii suur ja püha, et teda tundma õppida ja temaga koos käia, ei väsi ma jälle kordamast, et me peame võtma aega. Me peame võtma aega selleks, et minna selle püha kirja taha, lugeda seda. Nii palju vennad mulle rääkinud, et tuleb päevas lugeda kas või üks peatükk või mingi osagi tuleb lugeda ja tuleb palvetada, et aru saada sellest, mida sa loed. Mida sa loed, et Jumal annaks sulle aru, mitte oma mõistusega, vaid et Jumala tarkus oleks seal olemas.
Jah, selles suhtes ma olen täitsa nõus, nagu Urmas, et Jumal on püha, aga mulle meeldib selle imelise püha Jumala juures see, et ta tahab meie olla sõber. Me ei pea kartma teda. Selles suhtes, et ta on nüüd nii suur püha, et kuidas ma lähen tema juurde. Just vastu pidi. Me peame tema juurde minema ja võtma selle aja, et tema koos viibida.
Ja tema pühadus ei välista ebapühasid inimesi oma läheduses. Meie teinekord teatud positsioonilt vaatame asju ja osad meile sobib, et meile ei sobi. Aga see ongi imeline, et tema pühadus seisnebki selles, et tema jaoks ei ole ükski inimene liiga ebapüha. Ja üks piibitekst räägib ilusti sellest, et Jeesuse sõnad, et patused ja tölnerid, hoorajad ja tölnerid saavad enne neid korralike inimesi Jumal riiki. Miks? Sest korralikud inimesed teevadki neid oma valikuid siin ja välistavad kedagi kuskil ja peavad kellestki ennast paremaks. Üks patune ja tölner ei pea ennast mitte kellestki paremaks. Ja see on suhtumine, mis tegelikult Jumalale meeldib, et me ei sätisi mingit piire ja ei tee mingisuguseid sellised valikuid, et see mulle sobib ja see mulle ei sobi. Ja see on hea teada, et me kõik sobime Jumalale, kuigi tal võib olla raske meie läheduses mõnikord mõnda asja taluda, aga armastus talub selle välja ja tema armastus ei lõppe ju.
Ja ma tahan seda ütelda selle pühaduse kohta, et me võime oma pühadusega Jumal ära pimestada, oma tarkusega. Et saate aru, see on selline püha, et ma istun siin ja ma olen püha mees. Ja Jumal vaatab ülevalt. Kallis Urmas, sa oled minu jalgade ees. Sa oled siin maa peal. Kuidas sa püha mees saad olla? Siin ma nagu saan aru tegelikult, et see Jumala kartus, kui mul sellised mõtted pähe tulevad, nagu viimases õppetükkiski oli, mis selline osa, et mis on elu mõte? Mis on elu mõte? Tekib küsimus. Kunagi ma sain enda arust aru, mis on elu mõte. Aga ma tõstan praegu käed üles ja kallid inimesed, ma ei saa aru, mis on elu mõte. Mis on elu mõte? Kui Jumala vaim tegutseb, kui Jumal on täna siin, omme on siin, üleomme siin, ta on lõpuni siin. Mõtleks, et see oleks elu mõte, et me saaksime ükskord Jumala juurde. Et see on see võitlus, mida me siin võitleme, Jumalaga koos. Mina pean seda nagu elu võitluseks. Ja see ongi sama, Jumal ehitab meid ülesse, nii nagu meie teeme igapäevast tööd, kes on ehitaja, kes on kokk, eks ole. Aga Jumal on kinkid selle anni meile. Ja Jumal ehitab meid sellest olukorrast ülesse, kus me oleme tänasel päeval.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral Jumal tõesti ehitab meid üles ja me loodame, et see ehitusmeeste jutt on ka meid aidanud seda mõista ja uskuda, et Jumal meid üles ehitab. Saates olid täna Reimo Ainsaar ja Urmas Martinson. Mina olen Eha Lubjakas. Lõpu jääb veel laul. Laulud tänases saates on laulnud Andres Jäätma. Enne laulu tuleb veel palve ka ja ma palun, et Reimo sa palvetad meiega.
Kallis taevaisa, ma tänan sind, et sina oled nii menne hea ja ma tänan selle eest, et sina ei jätnud meid patuseid inimesi siia üksi, et sa saatsid oma ainukese poja, et meil oleks elu ja igavene elu. See ma tänan selle eest, et sina ehitad ka meie vaimuliku elu ja et sa rajad selle nii nagu sina tahad, kui me laseme sul teha seda. Isa, ma väga palun, et me oleks sulle lahti ja avatud südamega. Tuleksime sinu juurde ja otsiksime sind. Tänan sind kõige eest. Jeesuse nimel. Aamen.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lille punga õitsele.
anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märkad taevas avane. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede elu saladus ei peida ennast iial sinu eest. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatsed, isa taevast pääste kiire saadab sinule. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas. Ei sa keera palet ära, kui kord leidud valguse. Nõnda lille päikse säras, iga pungend lahti tee. Kui siis keegi veenvalt ütleks, ära vaata ülesse, ei siis kahtle leidnud ole isa südame. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas, sinu peal, minu peal, täna meil on taevas.
Käsi käes.